Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje.
Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách.
Fenomén skene objav roka sa na tohtoročnom chicagskom maratóne nezmazateľne zapísal do histórie časom 2 hodiny a 35 sekúnd. Kelvin Kiptum chcel pritom zlomiť iba traťový rekord. Napokon je z toho rekord svetový. Témou nás bude sprevádzať bežecký a kondičný tréner pán Ivan Gabovič. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie. Pekný deň.
Ten celý profesionálny život sa, budeme si týkať, lebo predtým sme si potýkali, venuješ sa trénovaniu druhých, nabehal si viac ako 100 000 km. Čo hovoríš na tento rekord? Prekvapilo ťa to?
No prekvapiť ma to prekvapilo a vôbec som s takýmto niečím nepočítal a hlavne nie u tohto bežca. Ja som bol naklonený tomu Kipchogemu, ale ako... To je život asi a týchto kenských bežcov je fakt neskutočné množstvo. Prekvapilo ma to aj, že to je v Chicagu, ktorý som teda aj sám bežal, alebo keď môžem povedať s Mateom. A je to dobrá trať, pravdepodobne nepoznám tiež úplne tie detaily, za akých podmienok sa teraz bežalo, jak boli tie podmienky, jak fúkal vietor, jaká bola teplota a... Priznám sa tiež, že bohužiaľ nepozeral som celý maratón, len určité veci. Takže, ale nepočítal som s tým, a že bude takýto rekord až takto zlepšený a v takom čase. A fakt sa to blíži už po tie 2 hodiny, čo je niečo nepredstaviteľné.
Ale ten dobeh si videl?
Ten dobeh som videl. Aj videl som určité zábery, som si pozrel aj...
No, treba podotknúť, že maratón je kráľovská disciplína, v ktorej bežci na mnohých úsekoch často trpia, neustále sa musia prekonávať, ale ten jeho záver, ten jeho finish, to bolo niečo neuveriteľné. S akou ľahkosťou a gráciou preťal tú pásku, ako keby si naozaj 100 metrov predtým obul botasky a dobehol. Čo je také najviac fascinujúce z toho športového pohľadu?
To hej, len musím ťa trošku poopraviť, ak môžem, teda dovolím si
Smelo.
Takto. Pardon, aj sa ospravedlňujem. A všetci títo bežci a hlavne títo rýchli bežci netrpia. A ja som na to prišiel pravdepodobne tak asi pred 20 rokmi, lebo predtým ja som behával a behal som teda, dajme tomu to tempo, okolo 3 hodín. Čo teda tí, ktorí behávajú, vedia, že to už človek musí bežať tak na úrovni tých 4:10, 4:15 a ako trpel som. Samozrejme trpí človek až tie posledné kilometre. Dajme tomu od toho 30. 35. prichádza tá kríza energetická, už aj ten svalový glykogén je vyčerpaný. Títo rýchli bežci majú obrovskú výhodu, že oni ten svalový glykogén toľko nevyčerpajú. Čiže u nich tá energetická stena, taká tá akože náraz do tej steny sa to hovorí, že začne človek fakt tlačiť pomaly ten kamión pred sebou a každý krok je ťažký, každý meter sa počíta už potom, že keď už ho mám za sebou. Ale ja som zase takým nejakým životným vývojom sa dostal k tomu, že som stretol Marcela Matanina, ktorý bol na olympiáde v Sydney, bežal maratón a celkom slušne. A Marcel behával 2:17 tie maratóny. A ja som sa ho pýtal, že dokeľu Marcel, jak to, že ty pritom netrpíš, že išli sme na nejaký tréning a on si bežal stále tú istú techniku, uvoľnenie a bez problémov. A ja už aj ten prvý kilometr, keď som s ním bežal, dobre, trošku rýchlejšie ako tie 4 minúty, aj on bežal aj rýchlejšie niekedy, aj povedal Juko, poď a zrýchli a veď to je len v hlave a to prekonáš aj tú únavu. Ale jednoducho tí dobrí bežci, hovorím, majú obrovskú výhodu, že netrpia tak energeticky, samozrejme majú obrovský počet kilometrov nabehaných a samozrejme už tá metodika a príprava na ten tréning a tak ďalej, oni tým počtom tých kilometrov úplne ináč to telo reaguje. Musíme sa dostať k tej podstate aj toho maratónu, že na ten maratón treba byť výnimočne dobre pripravený so všetkými faktormi. A takýto bežci, ak on je, aj tento Kiptum, tak on podstate môže si potom dovoliť aj ten cieľ dobehnúť v tom maximálnej rýchlosti alebo aj v tom takom podstate pre nás normálnych ľudí akože šprinte, že my by sme s ním možno neodbehli ani tých záverečných 100 metrov, čo on bežal v tom tempe tak rýchle.
No inak ten jeho štart bol ohrozený, pretože on 2 týždne predtým mal akutný zápal mandlí. Ako rýchlo sa v podstate dokázalo telo zregenerovať, je to fascinujúce, ale bolo to ohrozené a napriek tomu sa mu podarilo to, čo sa mu podarilo. Hovoril si aj vlastne o tom zrýchlovaní. On v 30. kilometri zrýchlil a potom v podstate bežal si už svoju vlastnú ligu. Čo musí človek podstúpiť, aby sa aj za takýto krátky čas dal nielen fyzicky, ale aj psychicky dokopy a povedal si, idem na to. Lebo on aj sám povedal, že chce ten traťový rekord prekonať a napokon z toho bolo niečo neskutočné.
Tam môže byť zase veľa faktorov. Môže to byť ten faktor, že jak sa on dostal po tom zápale mandlí, to súvisí s jeho asi tímom, aj s nejakou lekárskou starostlivosťou a tak ďalej. Ale potom môže byť to, čo jak zase sa vyjadril, že nabehal potom menej kilometrov a cítil sa nejaký taký, ani nechcel zabehnúť ten rekord. On ho v podstate nešiel zabehnúť, ako ten rekord predtým to tak neprezentoval. Ale mohol sa cítiť taký uvoľnenejší po tej psychickej stránke alebo takej tej mentálnej, že však nemá čo stratiť. A to ako počas tej trate sa môže stať, že ten bežec vystihne ten deň. To sa stane vo veľa športoch, že človek naraz zistí, že niečo ide úplne ľahko. Tak jak zase trošku musím prepojiť to s tým tenisom, niekto pozerá na Federera a myslí si, alebo Djokoviča, jak je ľahký ten tenis, jak sa dobre hrá, jak je ten úder jednoduchý. A nikto si neuvedomí, že ten hráč alebo tento športovec, aj ten bežec, majú neskutočne veľa kvalitných tréningov aj za hranicou svojich určitých možností. Oni niekedy aj v tých tréningoch dosahujú také tie výkony a také schopnosti, o ktorých teda ten športovec nehovorí. A potom je to súhra tých okolností, možno sa cítil viac oddychnutý, možno bola lepšia tá superkompenzácia, lepšia regenerácia a nakoniec od toho 30. kilometra to išlo možno same. Pardon, neviem, že či on potom bežal aj ďalšie kilometre s tými vodičmi, alebo jak tam mal tú partiu. Už tie zábery, ktoré mal na začiatku, čo som niečo sledoval, tak tam všetci tí chlapi kenskí a takýto bežia neskutočne technicky pre mňa neuveriteľne uvoľnenie na to, že aké tempo bežia a akým spôsobom majú dĺžku kroku, zakopnú, letovú fázu. Všetko je akože v absolútnej profesionálnej súhre. Úplne výnimočne už všetci títo bežci špičkoví, ale už aj zase sa musím trošku vrátiť k berlínskému maratónu a pozerali sme zhodou okolnosti s tým Marcelom Mataninom, ten berlínsky maratón. Už aj 2.30 alebo 2.20 behá neskutočne veľké množstvo bežcov. Už aj tie limity, ktoré, hovorím, vrátim sa k tomu Marcelovi, že boli preňho niekedy super, super výkon, už to bežia pomaly niektorí hobby bežci. Čiže tá príprava a to množstvo bežcov, množstvo kilometrov, aj samozrejme ten boom bežecký v priebehu tých 10-20 rokov je tak výnimočný a tak kvalitatívne v tej kvantite už dobrý, že potom prichádzajú tieto výkony. A samozrejme, no, nesmieme zabudnúť, že v akých teniskách behajú a to každá teniska na jeden maratón, ktorá je vlastne pripravená len na ten jeden maratón, zase už robí pomaly tie 2 minúty. To tiež už aj v tom Berlíne bolo vidieť, že tie tenisky, aj tam bol svetový rekord žien, tie tenisky už žien robia niekedy 2-3 minúty, u chlapov to robí už pomaly tú minútu.
No, jeho tenisky, s ktorými bežal, nie sú ani voľne v predaju, oni sú vlastne len v tej testovacej fáze do decembra 2023, ale vidno, že sa uchytili. Koniec koncov priemer 2,51 na kilometr, to je došialený čas, že?
To je, to bežný človek nezabehne kilometr s ním.
On je neskutočne silný. Keď si ešte hovoril o tom trénerovi a v podstate tom pozadí, že my často nevieme, koľko toho natrénuje, tak práve teraz vlastne vychádzali posledné dni články, že niekedy je to aj 300 kilometrov do týždňa, čo už je v podstate
dosť veľa.
Dosť veľa.
A v tej kvalite, ako zase tam, pardon, že skáčem takto do reči, ale v tej kvalite tých 300 kilometrov je určite tiež výnimočné. Alebo teda dobre, každý zase z hobby bežcov vie, čo je to nabehať 2000 kilometrov ročne, ale títo bežci nabehajú možno 7000. to tým údajom sa tiež človek úplne nedostáva. Ja som sa k nejakým dostal nejakým spôsobom, aj nejaký kenský tréner pomaly, môžem to tak povedať, domino hrbatý zase otravoval, že šéfko, máte behať po 3 minút, po 3 hodiny. Tak doniesol plán od kenského trénera, aby som bežal 2:45 a v podstate sa to dá, lebo to je len skoro 4-minútové tempo. Čiže aj títo bežci majú neskutočne dobrú už tú metodiku, hovorím, tréningu a všetky tie okolnosti tak nejako súvisia so sebou a niekedy tak zapadnú do seba. Čiže aj tento technický doping a to všetko môže byť súvislosť, že sa blížime k takýmto časom.
Otec bývalý bežec, mama bývalá volejbalistka. Do akej veľkej miery mohli aj v jeho prípade zohrať úlohy gény?
Toto zase je veľmi zložitá otázka. Neviem, či to je, či mám na to aj vôbec právo tak odpovedať. Každý ten človek má nejaký ten genotyp alebo z niečoho takéto určité danosti môžu súvisieť aj s takouto jeho, myslím, že má 1,80 m, má 65 kg a tak ďalej. Ale určite aj to rodinné prostredie, alebo aj tí rodičia a skorá nejaká, aj tie predispozície, skorá nejaká športová špecializácia môžu zohrať tú rolu. A samozrejme, hovorím, sociálne zázemie, ale tých Keňanov beha, ja si myslím, že tisíce. A tisíce môžu mať určité sociálne zázemie, môžu mať, hovorím, taký nejaký. To je ťažko sa k tomu konkrétne a výstižne vyjadriť.
Ako on nemá tak, za sebou vlastne ani žiadnu drahú minulosť, ako Eliud Kipčoke, ktorého sme spomínali, a ešte budeme, alebo treba Kenenica Bekele. Dokonca ani dlho nemal žiadneho trénera, takže musí to byť asi nesmierny talent z toľkého množstva vlastne bežcov. Je tak?
Asi, hej, ale zase tiež pozrel som si nejaké informácie o ňom, aj tak nejako hovorím, som v takom tom prostredí, že kde o tom zopárkrát niečo si povieme a stále sa venujem aj takej tej vážnej bežeckej príprave u niektorých jedincov, ale to môže byť, že on behával v mladosti veľmi dobre a v 18 už bežal za hodinu polmaratón, alebo myslím, že potom neskôr bežal nejakých 58 minút. Čiže to sú tiež také výnimočné danosti, že to tiež nie, hocikto takéto výkony zabehol v tom mladom veku. A myslím si, že zase nemôžem nič iné povedať, len tie bežecké kempy, na ktoré chodia niektorí aj hobbybežci do Kene, a tá trenerská tam určite starostlivosť nie len o týchto špičkových bežcov, ale aj o tú mládež, aj o tie juniorské nejaké generácie je tam výnimočná. Tí ľudia tým behom sa vedia potom v podstate aj uživiť.
No, má nejakých 20 miliónov ročne, takže to je v podstate celá asi tá dedina, možno aj okolité dediny, kde sa narodil, narodil sa dosť chudobnej oblasti. A ty si spomínal výšku, váhu, ale poďme na ten vek 23 rokov. Nie je to skoro?
Je to skoro, ale hovorím, tie danosti asi on má. Rád by som videl také jeho telovýchovno-lekárske vyšetrenie, akú má spotrebu kyslíka, dajme tomu na kilogram. Tam to tiež môže byť zaujímavé. Samozrejme, tie také vedecké štúdie ukazujú, že maratónski bežci plus bežci na lyžiach majú tie ukazovatele schopnosti okysličovať tú krv výnimočné, zase až pohybujúce sa k 90 ml na kilogram váhy. A keď majú to telovýchovno-lekárske zabezpečenie, sledujú si tieto výnimočné talenty a tak ďalej, ja si myslím, že už aj v takom mladom veku, keď sa mu venovali predtým, tak je možné, že svojím spôsobom tí tréneri si to ustrážili a vedeli ho takto nejako cieľavedome usmerňovať. Nedali mu veľa tých maratónov, neprepálili ho. Zatiaľ to beží s prepáčením, však má 3 nádherné svetové výkony z tých, neviem, či 5 alebo 6 maratónov.
No 3.
Tri maratóny,
tak tri rekordy.
Potom je to úplne niečo neskutočné aj v tomto mladom veku. A ten maratónsky vek sa samozrejme asi takýmto spôsobom zase tým vývojom posúva. Lebo niekedy tí maratónci museli nabehať ten objem tých kilometrov, aj tej rýchlosti, aj zase prebehnúť tie úskalia tej maratónskej trate sú veľmi zložité. Tie krízy sú tam určité. Tie tempá na tých jednotlivých 5 kilometroch, čo aj máme možnosť teraz sledovať televízii, sú niečo neuveriteľné, lebo sú v podstate skoro všetky na sekundy sú rovnaké. Alebo teda aj takýto pozitívny split, čo aj zabehol, že od 30. kilometra dokážu niektorí títo výnimoční bežci zrychlovať. A zase samozrejme majú informácie, lebo sú tam tie autá, sú tam tabule, ktoré mu ukazujú tempo, čas a tak ďalej a tak ďalej.
Prečo si myslíš, že si vybral práve chicagský maratón? Ty si bol aj v Chicagu, aj v Berlíne. Hej. Mám pocit, že možno aj v tom Berlíne. Áno, ale keď máme vlastne porovnať, tieto dva sú najbližšie k sebe, že prečo? Prečo práve Ameriku?
To teda fakt úprimne poviem, netuším, no, prečo si
v Berlíne je lepšia atmosféra.
Aj Berlín je lepšia trať. Berlín je lepšia trať.
Je tam nejaký rozdiel výrazný?
Je. Berlín je fakt v podstate ideálna. Okrem jedného prevýšenia mierneho, čo sa beží na nejaký nadjazd nad cestou, je v podstate rovná trať a není ani klukatá tá trať. V Berlíne koniec na Unter den Linden sa trošku zaklukatí tá trať, ale v Chicagu je dosť klukatá tá trať. V Chicagu vedia aj trošku pri mori, odkiaľ fúka väčšinou. A títo najlepší bežci tiež, no, musia mať tých vodičov, lebo moc sa není kde schovať. No, pred ním môžu bežať dvaja, traja takí vodiči, ktorí na najvyš mu fakt výnimočne môžu pomôcť aj na nejakom úseku, že kde tá trať není úplne pre ňoho ideálna. Ale Chicago zase so všetkými, poviem, možnosťami, ktoré tam je tá trať, tak je rýchla. Je rýchla. To ako dá sa tam fakt rýchle bežať.
A do akej miery zohráva úlohu počasie? A aké je to ideálne počasie?
No.
Existuje?
A už aj určite, teraz hovorím, neviem, za akých podmienok bežali, aká bola teplota, ale my sme mrzli. A je to už ten októbrový termín, už aj Chicago má, tak na štarte ráno je aj dosť chladno. A vidíte, má tam návleky a v podstate je najhorší ten prvý, druhý kilometer, kým sa to telo dostane do tej prevádzkovej teploty. Ale zase oni sú zvyknutí, majú priestor na rozcvičenie, majú zvlášť stany, majú zvlášť svoj taký ten možnosť sa pripravovať, rozohriať sa, rozcvičiť sa. Určite tie podmienky museli byť ideálne. A to počasie zohráva veľkú rolu. Hlavne protivietor, alebo potom nejakým spôsobom, že je mokrá tá trať, že ten odraz nemusí byť na niektorých miestach, nemusí byť priamo ideálny. Že ten bežec môže pocítiť nejaký nekomfort pri tom odraze.
Dal ten čas 2 hodiny 35 sekúnd, keď si človek uvedomí, že 36 sekúnd stačilo, aby sa dostal pod tú hranicu 2 hodín. On potom sa aj tak trošku chytal za hlavu, lebo tak keby sa možno dal vrátiť čas, možno by niekde rozmýšľal inak, možno by zrýchlil viac, ale ako ho vidíš ty? Je reálne v dohľadnej dobe, budeme mať budúci rok olympiádu v Paríži, aby sa práve možno tam zlomil ten rekord?
Keď môžem na to upozorniť, že pozor, tých 35 sekúnd je veľmi veľa. To je v podstate na každom kilometri skoro sekunda. A spraviť sekundu tu na v týchto tempách je veľmi zložité. Každá sekunda už v takomto tempe je niečo až neskutočné, lebo tiež on úplne nejde každý kilometr na sekundu s prepáčením ideálne. Aj on má nejakú, tu hovorím, takú určitú krízu, aj títo výnimoční bežci pri tom 30. 35. kilometri zažívajú. Lebo predsa len tá motorika, to je neskutočne veľa krokov. Určitým spôsobom to telo je unavené tými došlapmi, odrazom a tak ďalej. Drža to tempo, psychika, je tam zase viac tých faktorov a tých 36 sekúnd môže byť veľmi, veľmi veľa. Teraz ja si osobne myslím, teraz sa ospravedlňujem všetkým ľuďom, že veľkú rolu zohrali tie tenisky.
Áno,
takže si o tom presvedčený. To som tak nejako presvedčený. Aj ja som mal možnosť trošku vyskúšať niečo podobné, ale treba vedieť, keď to nemám nabehané, keď to nemám natrenované a nebežím 2,50 tréningoch, tak sa nestane, že z ničoho nič potom ja závod zrýchlim na 2,48. Tie 2-3 sekundy aj v tom ich tréningu vrcholovom sú potom veľmi zložité. Čiže tých 36 sekúnd rozdelených na 42 kilometrov môže byť, alebo pardon, 35 sekúnd môže byť veľmi, veľmi ťažké ešte. A to nespraví na posledných 2 kilometroch. To teda sakra si, kto bežal poriadne, tak si sakra uvedomí, že nespravím posledný kilometer o 10 sekúnd rýchlejšie. Ani posledné 2, ani posledných 5. Tam sekundy dve sa dajú aj do 10 sekúnd na posledných 5 sekúnd. Do posledných 5 kilometroch dá sa zrýchliť. Ale nie na posledných kilometroch a spraviť, že naraz zrýchlim o 35 sekúnd.
No, mne sa tak vliekli hodiny matematiky, že? Takže áno, v podstate, jasné, máš úplnú pravdu. Dostaneme sa, ale ešte, spomínali sme dnes Eliuda Kipčogeho, ktorý vlastne pred 4 rokmi prekonal tú hranicu. 2 hodín, bola to hodina 59:40, ale boli to samozrejme simulované podmienky. Rovnako tam aj teda tie botasky zohrali tú veľkú úlohu. Nepočíta sa to.
A mal tam kompletný tým ľudí, ktorí mu
pravidelne teda sa samozrejme striedali, ale teda dá sa to.
Tak dať sa to dá, ale hovorím, oficiálny maratón je zase oficiálny maratón, lebo vo Viedni bola ideálna trať, ideálne podmienky, ideálni spolubežci, ideálny tým ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To bol vyslovene simulovaný maratón, preto ho ani neuznali, akože je to svetový rekord. Ale v týchto podmienkach samozrejme každý ten štart maratónu je iný, každé to zázemie, tí vodiči sú iní, hovorím, tie schopnosti toho organizmu, tiež si treba veľmi dobre uvedomiť, že nemôžem behať 2-3 maratóny úplne so superčasmi, čiže pre mňa toto je zase prekvapenie, že tento mládenec, alebo teda mladý muž je schopný takto bežať a 3 maratóny v takých svetových časoch, lebo po maratóne fyziologicky, hoci ktorý laboratórny analýza krvi, vzorok ukazuje, že ten maratón není najideálnejšia trať na to, aby človek si mohol povedať, že o týždeň idem znova a zabehnem ďalší rekord. Maratóny sa behávajú a bežia väčšinou 2-3 do roka. Aj u týchto špičkových bežcov.
A tam je zrejme dôležitá aj veľmi tá regenerácia.
Aj regenerácia, aj mať čas na tréning a na prípravu na ďalší maratón.
Ale on sa už vyjadril, že v podstate ten primárny cieľ budúci rok bude olympiáda. Je to tak sen nepochybne každého vrcholového športovca, potom následne na to bude aj ten Berlín. Je vôbec ako možné sklobiť to dokopy?
To neviem, no. Akože to ťažko sa mi odpovedá, lebo to zázemie ja z tejto mojej pozície nevidím až tak do toho zázemia. A oni musia pripraviť ten celoročný plán, oni musia spraviť taký určitý ten nejaký dvojtrojmesačný prípravný plán na ten daný výkon. Potom oni doladia ten makrocyklus na nejaký mikrocyklus. Je to tým ľudí, ktorí určite má svetových odborníkov a aj tento výkon o tom svedčí, že oni sa rozhodnú, že akým spôsobom pôjdu. Či sa to bude dať zvládnuť, alebo sa to nebude dať zvládnuť. Ale myslím si, že preferencia bude asi Paríž a olympijská medaila. Ak teda tam zase bude štartovať, to tiež môže byť všeličím iným
odplynené. No práve mnohí aj odsúdili tieto agresívne tréningy, že mu to môže viac uškodiť, ako pomôcť. A že, ja neviem, o pár rokov, 2, 3, 4, 5 už vlastne nemusí patriť ani medzi elitu. Ako to vidíš?
Zase určitým spôsobom veda a určitým spôsobom to opotrebovanie u týchto špičkových bežcov je výrazné. Lebo si človek neuvedomuje, že tá príprava je najťažšia. Ani nie ten samotný pretek. Na ten samotný pretek, hovorím, musí niečo optimálne sa zosúladiť a optimálne výjsť. Ale samotná tá príprava, tie obrovské množstva kilometrov a zvládnuť to so všetkým bez zranenia, bez nejakých komplikácií, to je veľmi dôležité. Čiže maratónci majú veľmi krátku takú určitú životnosť. Není to, sorry, poviem to zase tak, ako v takom slova zmysle, jak v niektorých iných športoch, že kde tí športovci môžu potom ešte podávať výnimočné výkony aj v neskoršom veku. Ja si myslím, že tu on v 30-ke asi už behať nebude. Alebo nebude behať, pardon, takéto výnimočné časy. Behať bude s deckami možno, alebo s nejakými hobby bestami.
Takže asi tie účinky na ten pohybový aparát sú pomerne devastačné, Ktorá je najzaťažovanejšia časť počas maratónu? Od hlavy až po pek.
To je taká prekvapujúca otázka, že to... No, budem musieť chvíľku porozmýšľať, že... Ja si myslím, že samozrejme celý organizmus, ale neviem výstižne, aby som povedal aj, poviem ľudský, odborne, nejako no, môžem povedať kolena alebo členky, ale to je zase určitým spôsobom aj individuálne, lebo každý máme svoju takú anatomickú stavbu tela, máme rôznu. Títo bežci, samozrejme maratónsky, je najlepšie čím nižšia váha a čím nižšia určitým spôsobom taká mechanická opotrebovanosť. Čiže ale môžu kolená, členky môžu veľmi výrazne trpieť. V takomto mladom veku, ale zase už oni majú tak zase prepracovanú tú koncepciu toho tréningu, že on má silovú zložku, má určite výnimočne dobre pripravenú a určite veľa robí v posilovniach. Rehabilitáciu má výnimočne, má diagnostiku nejakej svalovej disbalancie, nerovnováhy, stravu má určite výnimočne, má tiež pripravenú. Maratónsky pretek sa tiež nedá behať na maslový chleba s cibulou a tak ďalej. Čiže hovorím, no, trpí hlava pri tom, že keď chcem spraviť rekord, ale tá opotrebovanosť trpí, musím sa znova k tomu vrátiť, tými tréningami. A počas toho maratónu nemyslím si, nejaký tráviací trakt tiež trpí, lebo je problém dostať do seba určité množstvo tekutín a určité množstvo zase, hovorím, to je ako energetických nápojov alebo energetických gelov, niekomu to viac sadne, ale zase títo bežci to majú prepracované.
Tá strava ma inak mimoriadne zaujíma, že aké sú vlastne najhlavnejšie zložky. Sám si absolvoval tých maratónov množstvo, tak akým spôsobom si viedol túto svoju cestu?
V súčasnosti je to taká tá zdravá strava. Pod tým si môže človek každý predstaviť také, že čo jemu by malo sedieť. Ja som bol zvyknutý, aj by som doporučil normálne ovsené vločky ráno, keď sa behá, a nejaké ovocie. Ľahko stráviteľná strava, ťažko stráviteľná strava pôsobí samozrejme aj na druhý deň. A naučiť sa aj tie gelové doplnky, lebo to telo, hovorím, ťažko, keď bežíme 3 hodiny a ja mám na 2,5 hodiny svalového glykogénu, samozrejme súvisí to s tým, aké mám tempo. Keď mám pomalšie to tempo, tak mi nerobí problém bežať aj 4 hodiny a môžem ísť s prepačením o týždeň ďalší 4-hodinový maratón si odbehnúť. Ale stravu, držať sa toho, čo mne sedí, držať sa toho, že vláknina, ovocie, ryby, úplne bežná športová strava, alebo byť zameraný na to, že dávam si pozor na to, čo jem, ako jem, akým spôsobom jem. Ja za seba tiež môžem povedať, že mne veľmi dobre robila nejaká kofeínová, dajme tomu, nálož, že keď si dám hlt nejakého kofeínového nápoju, že mňa to pozbudilo. Nie som tiež schopný vypiť pol litra jonťaku, nejakého jontového nápoju a každý deň. A na ten maratón, zase na tie tréningy sa pripravuje vlastne človek už dvojfázovo, niekedy trojfázovo. Niekde zase energiu musíte dostať na to, aby ste aj večer boli schopní ísť do posilovne alebo ísť zase kompenzačne, ísť hodinu, dve na bicykli. Čiže zase môžem si zobrať aj šunka, rožok a nejako, keď ma postihne nejaký taký hľadiak alebo taký abstinenčný energetický syndrom, môžem si dať nejakú ľahkú čokoládovú tyčinku a tak ďalej. To je ako, ale základ je podľa mňa, bežní ľudia máme kontakt s tým internetom, bežní ľudia tiež by si mali nájsť tú takú zdravú životosprávu a zdravú stravu, čo je bežne dostupné tie informácie.
Roky to funguje tak, je to akýsi fenomén, že vždy, keď sa niečo podarí športovcovi, tak spôsobí absolútny ošiaľ, boom, teraz všetci chceme behať a chodiť na tie maratóny a podobne, niektorí teda po medaile, možno fotky a skúsenosti, ale z toho profesionálneho hľadiska, keď som ja ako absolútny laik, nebežec, teraz by som si povedala, OK, ma to nejak tak namotivovalo, chcela by som navštíviť rôzne kúty sveta, mohla by som ísť na ten maratón len tak? Bez prípravy? Mohla, samozrejme, ale hovorím, rozanalizujeme z toho športového
hľadiska. Prvá tá odpoveď je, že áno, môže. Aj bohužiaľ sa to stáva zase veľmi také moderné a veľmi sa to stáva ľahko dostupné. Alebo tých maratónov je každý týždeň, sú 2-3 víkendové nejaké maratóny na celom svete. Ale ak môžem a poprosím, vyslovene poprosím tých ľudí, pripravujte sa na ten maratón aspoň 2-3 roky. A hovorím to fakt s plnou vážnosťou, až nejako fakt som povedal to slovo, že poprosím. A pripravujte sa aspoň nejakým spôsobom s nejakým telovýchovno-lekárskym vstupom, že idete niekde a dáte si aspoň všeobecne, úplne všeobecne si dáte zdiagnostikovať ten svoj zdravotný stav. Nie len klembu nohy a držanie kolien alebo postavenie nejako panvy a tak ďalej a tak ďalej. Aj to sa dá, sú kompenzačné vložky do topánok. Aj tam máme obrovský nejaký nedostatok, že toto ľudia zanedbajú. Ale potom aj čo sa týka funkčného vyšetrenia, aj to sa dá zvládnuť. Radšej investujte nejaké komerčné, aj s prepáčením, keď to tak mám povedať, lekárske vyšetrenie na nejakom jednoduchom záťažovom teste, ako si idete kupovať tenisky za 150 alebo viac eur. Na tie máte čas, až keď budete kvalitne dobre aspoň bežať nejaké to tempo pod 5 minút alebo okolo tých 5 minút. A pripravte sa tak, že ste schopní odbehnúť mesačne aspoň tých 200 kilometrov, ale aspoň tú prípravu, keď už sa nechcete moc pripravovať, tak aspoň 2-3 mesiace si od nejakých kamarátov alebo známych alebo nejakých skúsenejších bežcov alebo ešte najlepšie by to bolo nejakých pedagógov, trénerov, že si dáte vypracovať ten tréningový plán na základe tých vašich vstupných nejakých údajov, čiže máte nejakú diagnostiku, máte nejakú anamnézu, máte nejakú podkladovú správu od lekára a potom skúste sa pripravovať na ten maratón a choďte zabehnúť. A ak môžem doporučiť, najprv zabehnite nejaké bežné, my to hovoríme, že puťáky alebo bežné nejaké dedinské behy 5-10 kilometrov, zase nejaké obdobie pol roka sa pripravujte na nejaké obdobie polmaratónu, skúste rok, dva vydržať, alebo choďte si teda odkračať, sorry za ten výraz, za 6 minút a vyššie si odkračajte ten 4-5 hodinový maratón s niekým, kto vám spraví nejaký doprovod. Zase vám dá pár informácií aj počas toho maratónu, jak si máte rozvrhnúť sily, jak máte bežať. Nie, že máte najrychlejší čas na prvom kilometri a potom už len podstupne až do 35. kilometra spomalujete a potom kráčate. Čiže má to byť dlhodobá cieľavedomá príprava a potom si nejako rozmyslíte, že aj tak sa nedostanete možno na prvý rok, lebo na tie veľké celosvetové maratóny a tie majors sa dostanete potom buď len výkonom, alebo vás niekto vylosuje. Alebo potom cez charitu. No ale to už tiež zase trošku problematickejšie.
Čo ty a maratóny? Ešte behávaš?
Teraz moc nie. Tiež určitým spôsobom mám veľa nabehaných kilometrov. Možno by som tiež toľko teraz spätne nebehával, koľko som behal v živote. Ale to súvisí s takou tou chlapskou súťaživou športovou povahou. A maratón som rozmýšľal, že pôjdem ešte do New Yorku a že zabehnem po 3 hodiny. Ale keď si uvedomím, že zase koľko by som musel trénovať, jak by som, ja trpím pri tých maratónoch na to rozdiel od týchto bežcov. A jak som povedal s tým Marcelom, jak som sa ho pýtal, že prečo on netrpí, tá odpoveď bola preto, lebo to bežím tak rýchle. Ako, jak do tej krízy sa skoro ani nedostanem. A ťažko sa beží už tie maratóny tak rýchle a zase tak, aby som sa svojím spôsobom fakt neflákal po tej trase. No.
A tvoj najlepší čas, len pýtam sa zo zvedavosti, aby sme to možno mohli porovnať s týmto Kelvinom.
Bolo to 3:01:13 a neodpustím si to, aj keď je to tu na také trošku mimo. Domino Hrbatý tiež povedal, že šéfko, to ste nevedel posledných 5 kilometrov zrýchliť tých 63 sekúnd. No hovorím, choď si to vyskúšať. Doteraz si to nevyskúšal, ten maratón, a tomu tak zazlievam. Lebo už potom, keď človek beží ten maratón, tak musí si to, hovorím, tí bežní ľudia si to odtrpia. A preto zase upozorňujem, keď to môžem tak edukatívne povedať, že ľudia, pripravujte sa na to dlhšie, hovorím viac menej, tiež sa neponáhľajte v 30-40, že zabehnete svoj najlepší čas. Aj okolo tej 50-ky sa dá behať úplne super, aj okolo tých 3 hodín, ale nemusíte bežať ani na čas, ale buďte, hovorím, pripravení na to, že to bežíte okolo tých 4 hodín, ten maratón, odbehnite ich zo pár, potom si to tak svojím spôsobom zanalyzujte, to obdobie tej prípravy, koľko vás to stálo času, koľko vás to stálo možno tých odriekaní sa a nejakých takých aj prešlapov, alebo čo ste spravili zle. A potom si to tak zosumarizujte, vyhodnoťte a možno si poviete tiež, že nemá význam tých maratónov odbehnúť 100 a tak ďalej. Sú aj zberatelia tých maratónov, ale tí potom už behajú, poviem, každý týždeň, ale behajú veľmi teda tak pijanko, tak voľne, tak fakt si to užívajú.
Myslíš, že sa tu stretneme o rok v lete a budeme hovoriť o tom, ako padol rekord? Možno to bude Kipto, možno to bude niekto iný pod 2 hodiny?
My dvaja sa stretneme.
Prijal by si si to?
My dvaja sa stretneme určite. A to bolo také na odľahčenie. A ako prijal by som si to, ale ako myslím si, že možno to bude výzva takýto čas aj pre tých ostatných. Hovorím, ja som to myslel, že skôr to zabehne ten Kipčoge. A hovorím, tam je zase spústa tých ďalších mladých chalanov, čo ako absolútne môžu mať až tak motiváciu. A hovorím, tá vyrovnanosť je tak veľká, že niekedy sa stane, že tie výnimočné typy, ktoré sa pripravujú v takýchto tímoch, a v tej Kenii je neskutočne veľa tých kempov a tých škôl bežeckých, atletických, že to môže byť otázka aj toho roka, že budem rád.
Koniec koncov rekordy sú na to, aby sa prekonávali.
To hej, len zase tam už potom je tá hranica je veľmi, veľmi tenká. Hovorím tie sekundy, jak som sa vyjadril, že už sa veľmi ťažko aj na tej maratónskej trati získavajú. Tých 35 sekúnd je tiež veľmi, veľmi veľa ešte.
Uzavrel Ivan Gabovič, tréner, s ktorým sme rozanalyzovali aktuálny svetový rekord, o ktorý sa postaral Kelvin Kiptum. Ešte raz pripomínam, 2 hodiny a 35 sekúnd zabehol maratón v Chicagu. Ďakujem vám za návštevu.
Ďakujem aj ja ešte raz a tešilo ma, pekný deň prajem všetkým.